Todavía continúa a resaca electoral tras las eleccións locais do pasado domingo. Comezamos a falar dos próximos pasos que comezarán a dar vencedores, vencidos e aqueles que poden ter a chave para os futuros gobernos da nova legislatura que vai comezar no mes de xuño. Si temos que falar de vencedores, aínda sin ser o partido máis votado, aí encaixa perfectamente o noso próximo convidado, Rubén Arroxo, ao frente dun BNG aquí en Lugo que conseguía incrementar a súa representación en tres concelleiros con respecto hai 4 anos, pasa de 2 a 5, o que na práctica significa poder gobernar se chega a un acordo con Partido Socialista. Rubén Arroxo, que tal? Moi boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
O primeiro, parabéns por esos resultados que máis ou menos se cumplían as expectativas que vostedes barallaban en semanas anteriores, non?
Sí, pois moitas grazas. O certo é que nos tiñamos a expectativa de subir. Non sabíamos canto iba a ser esa subida, pero sí que tiñamos a sensación na rúa de que podíamos sacar un moi bo resultado. Eu o que quero é agradecer a eses 7.873 lucenses que deixaron aí a papeleta do BNG, porque, dende logo, para nós é un orgullo e agora pois teremos que actuar ca responsabilidade que iso conleva.
Como valora o acontecido? Porque na corporación a partir de agora solamente haberá 4 grupos, Partido Popular, Partido Socialista, BNG e Ciudadanos. Desaparecen o resto de formacións da esquerda.
Sí, aí houve pois eu entendo que primeiramente houve unha división no espacio desas o que lle chamaban esa esquerda ou esa nova esquerda, que porque había 3 candidaturas que ocupaban o mesmo espacio, como era Lugo Novo, ACE e Podemos. Entón, aí creouse unha división tan grande nese voto que, ao final, ninguna das 3 forzas chegou ao 5%. Nos, o BNG, que defendimos, foi sempre un programa dentro da nosa línea ideolóxica de esquerdas, de poñer o servicio das personas que máis o necesitan, pero a vez apostando por Lugo como un concello de futuro. E puxémoslo sempre sobre a mesa e creo que conseguimos que moitas personas de esquerdas e outras personas que igual sen ser de esquerdas si viron que o noso proxecto era o proxecto pois máis sensato para o Concello de Lugo, pois decidiron pois apostar por nós, porque ademais teño-me atopado, non, nestes días agora posteriores á campaña, personas que me teñen dito que anteriormente lle votaron a calquera partido que podamos imaginar e que nesta sí que votou a BNG porque veían que tiñemos pues, un proxecto claro para Lugo.
Uh-huh. Todos damos por feito o acordo de goberno con Partido Socialista, pero as cousas non serán tan sinxelas, imagino, non? Hai que falar, reunirse, por suposto, chegar a un consenso. Recibía xa a chamada de Lara Méndez?
Pois hoxe pola mañá tivemos o primeiro encontro, Lara Méndez e Maiseu, que foi un encontro que non chegou aos 10 minutos, foi simplemente para dicirnos que tiñamos que falar para intentar chegar a acordos. Non saiu máis dai. Posiblemente, pois, nos vindeiros días, nos do BNG, unha vez que os veciños e veciñas de Lugo nos deron 5 concelleiros, o que nos están pedindo é queremos que en Lugo cambien cousas e queremos que o BNG sexa partícipe de que cambien cousas. Porque se foi o fundamento polo que moita xente nos votou. E nos agora temos a obriga de intentar chegar a cambiar cousas, dunha forma ou outra, seixa no goberno, seixa na oposición. E temos a obriga de sentarnos a falar, neste caso, co PSOE, para intentar buscar os acordos poñendo a Lugo no centro. Nos o que vamos é falar dun proxecto para Lugo. Non temos interese en falar de outro tipo de cuestións, senón de falar dun interés poñendo a Lugo sempre no centro de todas as posicións. Esa é a obriga que temos no BNG.
Cales serían esas medidas prioritarias que, se o BNG chega a gobernar co Partido Socialista, se diga, bueno, pois isto é o primeiro que temos que facer porque é necesario, porque o están pedindo a ciudadanía?
Pois o primeiro que precisamos é cubrir as plazas de personal que ten o Concello de Lugo, porque o que non pode ser é que o Concello se nos caiga a cachos porque non hai funcionarios que en determinados servicios. Eso causou moitos problemas, como que vimos aí atrás, o problema das licencias que se estaban atrasando en máis de 2 anos, problemas nos propios servicios de bombeiros, da policía local, etcétera, etcétera. Hai que cubrir as plazas de persoal. Pero despois hai unha serie de cuestións que nos queremos levar de forma inmediata. O servicio de buses hai que tamén remodelalo. Nos, ademais, foi algo que insistimos moito durante a campaña, e o servicio de transporte público pois hai que adaptalo ao século XXI, que seguimos con o último que funciona. Fixo, ademais, un concelleiro do BNG no seu momento, no ano 2001, pero Lugo cambiou moito nestes anos. Eso é outra das medidas que temos que exigir que se cumpran.
Levaban programas diferentes, non? Tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego. Pero supoño que tamén habería algún punto de entendemento e que máis ou menos piden cousas parecidas, non? Pensa que será fácil, que será difícil chegar a un acordo, chegar a un consenso?
Eu creo que se dan as... Nos pola nosa parte, ademais, era o que decía antes. Vamos poñer todos os medios para chegar a acordos polo ben de Lugo. Vivimos 4 anos, que así o denunciamos moitas veces, que foron os 4 anos que todo o mundo entendeu que foron a parálise, e que incluso foron 4 anos moi malos para o Concello. Entón, a nos obriga, tal e como nos deron os votos dos veciños e veciñas de Lugo, é buscar eses acordos. E o acordo ten que ser por un proxecto. Temos que sentar e decir que é o que queremos facer en Lugo. Nos, dentro do Benegato, temos clarísimo. E foi o proxecto que defendimos durante estes meses. E nos, ademais, entendendo que ese proxecto é o que lle vai dar solución a todos eses problemas dos que máis nos podemos queixar a día de hoxe. Entón, aí o que lle temos que poñer claro ao PSOE é que hoxe en día os intereses teñen que ser o Concello de Lugo, os veciños e veciñas de Lugo. E non pode haber outros intereses, non pode haber nin intereses partidistas, nin intereses personais, non, o interese ten que ser o Concello de Lugo. E aí o BNG vamos a ser moi estritos con eso, porque ademais temos moi analizados cales son os problemas que vivimos a día de hoxe nesta cidade e temos moi analizadas cales deben ser as solucións. E vamos traballar nesa liña para intentar chegar a ese acordo.
É moi prematuro falar a estas alturas de áreas de goberno, pero habería algún departamento que tería especial interese en xestionar o Bloque Nacionalista Galego se chegan a un acordo?
Non, eu creo que eso é moi, efectivamente, moi prematuro. Non? Pero ademais, máis aló de áreas ou de concellerías ou o que for, nós o que si creemos que é importantísimo era o que che decía antes, no? Ter clara o proxecto que se vai facer. De nada nos serviría, pois, por poner un exemplo, que nos levemos a concellería A cun proxecto claro do que queremos facer, cando na concellería B, que o levase o Partido Socialista, se fixese todo o contrario. Entón, porque ademais temos que ter en conta que as áreas son transversais todas unhas a outras. E cando falas de urbanismo, estás falando tamén de infraestructura, estás falando tamén de mobilidade, estás falando tamén de patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Vanse ligando todas unhas con outras. Entón, ten que haber, cando menos, un programa e un proxecto que teña unha forma, e a partir de aí, pois xa se falará de todo o demais, que o demais, o resto é o que menos importa. Porque era o que decía xusto antes, non? Que aquí o que temos que poñer por diante son os intereses do Concello de Lugo. Despois os repartos de áreas, de concellerías, se é que se consigue levar adiante un posible goberno, xa é o de menos. Eso xa se irá facendo como se poida.
Bueno, eu preguntaba antes si falará con Lara Méndez, pero tamén lle teño que preguntar si tivo ocasión de chamar ou chamou a vostede Ramón Carballo, que foi, sin dúbida, a forza máis votada, aínda a pesar das enquisas. Non se cumplían as expectativas para o Partido Popular porque eran moito máis baixas do que realmente saleu.
Pois con Ramón Carballo falei onte, ademais atopeime pola mañá, xa as primeiras horas da mañá, atopeime con el na rúa, estivemos pues charlando así un pouco de forma cordial, parabenizándonos mutuamente, tanto polo como foran as eleccións, como polos resultados, estivemos falando un pouco de como veíamos a situación do Concello. Ao igual que tamén falei con Olga Luzao de Ciudadanos, intentei así, igual que cos outros candidatos como eran Chorén e Carlos Portomeñe. Tamén mantendo ese contacto, que a pesar das nosas diferencias que podamos ter entre os diferentes grupos, que todos e todas, pois, se nos presentamos unhas eleccións era porque nos preocupaba Lugo e así debe seguir sendo.
Pois Rubén Arroxo, candidato do BNG, reiteramos as nosas felicitacións, que haxa consenso nos próximos días para un lado ou para outro, non sei que vai a pasar, estaremos a expectativa e, agardando a ver que sucede neste mes de xuño, porque serán as puntadas que hai que dar para os próximos 4 anos aquí no Concello de Lugo, así que moi pendentes de todo isto. Graciñas por estar con nós e parabéns.
Pois moitas grazas e xa seguiremos falando sobre isto.
Grazas.